Vydavatelství Progress Guru uvádí audioknihu Jamese Nestora Dech. Nové poznatky o ztraceném umění. Audiokniha vznikla na základě předlohy publikované knižně v nakladatelství Host v roce 2021. Čte Zbyšek Horák. Progress Guru. Audioknihy pro váš rozvoj 2022. www.progressguru.cz. James Nestor. Dech. Nové poznatky o ztraceném umění. Aby dech mohl proudit, musí být nádech plný. Když je nádech plný, má velký objem. Když má velký objem, může trvat déle. Když trvá déle, může proniknout dolů. Když pronikne dolů, může se usadit. Když se usadí, bude silný a pevný. Když je silný a pevný, vyklíčí. Když vyklíčí, začne růst. Když roste, vrací se vzhůru. Nahoře dosáhne temene. Skrytá síla prozřetelnosti je nad tebou. Skrytá síla země je pod tebou. Kdo se tímto řídí, bude žít. Kdo jedná proti tomu, zemře. Nápis v kameni z období dynastie Čou 500 let před naším letopočtem. Úvod. To místo bylo jako z hororu. Oprýskané zdi, zaprášená okna, zlověstné stíny v měsíčním svitu. Prošel jsem brankou a po vrzajících schodech vystoupal ke dveřím. Zaklepal jsem. Dveře se otevřely a v nich se objevila žena s huňatým obočím a velkými bílými zuby. Mohlo jí být něco přes 30. Poprosila mě, abych se vyzul, a dovedla mě do rozlehlého obývacího pokoje s nebeským modrým stropem, na který někdo namaloval něžné obláčky. Posadil jsem se u okna, jež trochu rachotilo pod náporem větru, a v nažloutlém světle pouličních lamp sledoval příchod dalších návštěvníků. Chlapík s očima vězně. Muž s přísnou tváří a ofinou na blbečka. Blondýna s křivě umístěným bindy na čele. Šustění nohavic a tlumené pozdravy náhle přerušil projíždějící nákladák, z jehož kabiny vyřvával všudy přítomný hit Paper Planes. Svlékl jsem si pásek, rozepnul knoflík u džín a pokusil se trochu uvolnit. Na toto místo mě poslal doktor. Mohl by vám prospět kurz dechových cvičení, řekl mi. Potřeboval jsem posílit slábnoucí plíce, sklidnit vyčerpanou mysl a možná i zaujmout lepší životní postoj. Posledních pár měsíců pro mě bylo krušných. Byl jsem vystresovaný z práce a můj 130-letý dům se rozpadal. Nedávno jsem prodělal zápal plic, který mě skolil i loni a předloni. Většinu času jsem doma sípal, pracoval a třikrát denně vyjídal stejnou misku schrbený na gauči nad týden starými novinami. Uvízl jsem ve vyjetých kolejích fyzicky, mentálně, všeobecně. Po několika měsících takového života jsem se rozhodl dát na doktorovu radu. Zapsal jsem se na začátečnický kurz dechových cvičení, abych se naučil techniku zvanou Sudarshan Kriya. S úderem sedmé zamkla žena s hustým obočím vchodové dveře, posadila se doprostřed skupiny, do omláceného magneťáku vložila kazetu a stiskla tlačítko play. Řekla nám, abychom zavřeli oči. Z chrčících reproduktorů se začal linout mužský hlas s indickým přízvukem. Byl pisklavý, rytmický a příliš melodický na to, aby působil přirozeně. Zněl spíš jako hlas z nějakého kresleného seriálu. Muž z kazety nám řekl, abychom se pomalu nadechli nosem a potom stejně pomalu vydechli. Měli jsme se soustředit na svůj dech. Tento proces jsme několik minut opakovali. Natáhl jsem se pro deku a omotal si ji kolem nohou, aby mě pod netěsnícím oknem nezábla chodidla. Dýchal jsem, jak mi bylo řečeno, ale nic se nedělo. Nezalil mě pocit klidu a mé napjaté svaly se zázračně neuvolnily, prostě nic. Uplynulo snad 20 minut. Docházela mi trpělivost a měl jsem vztek, že jsem se rozhodl trávit večer dýcháním prašného vzduchu na podlaze téhle viktoriánské barabizny. Otevřel jsem oči a rozhlédl se kolem. Všichni se tvářili zasmušile a znuděně. Muž s očima vězně evidentně usnul. Chlapík s účesem na blbečka se tvářil, jako by právě konal tělesnou potřebu. Blondýna z bindy seděla ve stuhlé pozici a křenila se jako kočka šklíba. Přemýšlel jsem, že se zvednu a odejdu, ale nechtěl jsem působit hrubě. Lekce byla zadarmo, instruktorku nikdo neplatil. Měl bych si její ochoty vážit. Zavřel jsem oči, zachumlal se do deky a pokračoval v dýchání. A pak to přišlo. Necítil jsem na sobě žádnou proměnu. Postupné uvolňování ani odchod otravných myšlenek se nekonaly. Bylo to, jako by mě někdo popadl a přemístil z jednoho místa na druhé. Stalo se to během vteřiny. Kazeta přestala hrát a já otevřel oči. Na hlavě jsem měl něco mokrého. Chtěl jsem se otřít rukou a zjistil jsem, že jsou to moje vlasy. Přejel jsem si tvář dlaní a v očích mě zaštípal pot. Ucítil jsem chuť soli. Sklopil jsem oči k hrudi a všiml si propocených skvrn na svetru a džínách. V místnosti bylo zhruba 20 stupňů a pod oknem, kde jsem seděl, určitě méně. Všichni na sobě měli bundy a mikiny, aby jim nebyla zima. Mně se však povedlo propotit oblečení, jako bych právě uběhl maraton. Instruktorka za mnou přišla a zeptala se, jestli jsem v pořádku, jestli nemám teplotu nebo se mi nechce zvracet. Řekl jsem, že mi nic není. Odpověděla cosi o tělesném teplu a o tom, jak nás každý nádech plní novou energií a každý výdech uvolňuje tu starou, vyčpělou. Snažil jsem se jí vnímat, ale moc mi to nešlo. Myslel jsem na to, jak se dostanu domů. Odsud z Heath Ashbury budu muset jet 5 kilometrů na kole v propoceném oblečení. Následující den mi bylo lépe. Dostavil se pocit klidu a míru, jaký jsem už dlouho nezažil, přesně jak mi bylo řečeno. Dobře jsem se vyspal. Drobné nezdary jsem pouštěl z hlavy. Z ramenou a krku mi zmizelo veškeré napětí. Vydrželo to několik dní a potom se všechno vrátilo do starých kolejí. Co se tedy stalo? Jak je možné, že sedět se skříženýma nohama na podlaze zatuchlé barabizny a hodinu dýchat na mě mělo tak silný účinek? Za týden jsem se na lekci dýchání dostavil znovu. Stejná zkušenost, méně potu. Přátelům a rodině jsem o tom nic neřekl, ale rozhodl jsem se, že tomu přijdu na kloub. Nakonec jsem tomu věnoval několik následujících let. Mezitím jsem opravil dům, zahnal chmury a přišel na stopu něčemu, co mohlo vysvětlit některé z mých otázek o dýchání. Navštívil jsem Řecko kvůli reportáži o volném potápění, freedivingu, prastarém způsobu potápění několik desítek metrů pod hladinu na jeden nádech. Vyslýchal jsem tucty znalců a snažil se zjistit, jak to freediveri dělají a proč. Zajímalo mě, jak mohli tito nenápadní lidé, softwaroví inženýři, vedoucí marketingu, biologové a lékaři, zvyknout svá těla na 12 minut bez kyslíku a potopit se hlouběji, než vědci považovali za možné. Když se průměrný člověk potopí v bazénu, zhruba po 3 metrech a několika vteřinách se vynoří s hučením v uších. Freediveři mi řekli, že kdysi také byli průměrnými lidmi. Jejich proměna byla záležitostí tréninku. Přiměli své plíce k většímu výkonu a využili kapacit, o nichž většina lidí ani netuší. Tvrdili, že v tomto ohledu nejsou výjimeční. Každý průměrně zdravý člověk ochotný zasvětit čas tréninku by se dokázal potopit do hloubky 30, 60 nebo dokonce 90 metrů. Nezáleží na věku, váze ani genech. Všechno, co k volnému potápění potřebujeme, je umění dechu. Pro freedivery dýchání není jen podvědomou automatickou činností. Je to síla, lék a prostředek, s jehož pomocí mohou získat téměř nadlidské schopnosti. Na světě je tolik způsobů dýchání, kolik je druhů jídla. A každý bude mít na naše tělo jiný vliv, řekla instruktorka freedivingu, která dokázala zadržet dech na více než 8 minut a jednou se potopila hlouběji než 90 metrů. Jiný potápěč mi řekl, že některé styly dýchání náš mozek vyživují, zatímco jiné ničí neurony. Díky některým budeme zdraví a jiné uspíší naši smrt. Od těchto lidí jsem slyšel bláznivé historky o tom, jak dokázali dýcháním zvětšit své plíce o 30 i více procent. Řekli mi o indickém lékaři, který zhubl několik kilogramů jen tím, že změnil svůj styl nadechování, a o muži, jemuž dožil, vstříkli bakteriální endotoxin E. coli a on rytmickým dýcháním stimuloval svůj imunitní systém tak, že toxiny během pár minut zničil. Řekli mi o ženách, jež dokázali zvrátit postup rakoviny, a mniších, kolem jejich nahých těl během několika hodin roztál sníh. Znělo to šíleně. Ve volném čase, když jsem si od výzkumu podvodní hladinou dával pauzu, což obvykle bývalo pozdě večer, jsem pročítal kvanta literatury k tomuto tématu. Někdo přece musel studovat vliv vědomého dýchání i na suchozemských krysách. Někdo musel dosvědčit fantastické historky freediverů o hubnutí, uzdravování a dlouhověkosti. Našel jsem celou knihovnu materiálu. Problém byl, že tyto zdroje byly stovky a někdy i tisíce let staré. 7 knih čínského taoistického kánonu, datovaných zhruba do roku 400 před naším letopočtem, se soustředí výhradně na dýchání a na to, jak nás může zabít či uzdravit podle toho, jakým způsobem ho provozujeme. Tyto rukopisy obsahují detailní návody, jak regulovat dech, jak ho zpomalit, zadržet a polikat. V ještě dávnějších dobách považovali hinduisté dech a duši za totéž a popsali složité praktiky, jejichž cílem bylo vyrovnané dýchání a zachování fyzického i duševního zdraví. Buddhisté dýchání využívali nejen k prodloužení života, ale i k dosažení vyšších stavů vědomí. Ve všech těchto kulturách bylo dýchání považováno za mocný lék. Proto učenec, který pečuje o svůj život, vylepšuje formu a pečuje o svůj dech, říká starý taoistický text. Není to zřejmé? Není. Hledal jsem nějaké potvrzení těchto výroků ve zjištěních současné pneumologie, lékařské disciplíny, jež se zabývá plícemi a dýchací soustavou. Ale nenašel jsem téměř nic. Technika dýchání údajně není podstatná. Mnozí lékaři, badatelé a vědci, jichž jsem se na tyto věci vyptával, mi tento názor potvrdili. 20krát nebo 10krát za minutu, ústy, nosem nebo dýchací trubičkou, všechno je to stejné. Smyslem dýchání je dostat vzduch do těla a nechat ho, ať si s ním nějak poradí. Abyste si lépe představili, jak k dýchání přistupují moderní lékařští profesionálové, zkuste si vzpomenout na svou poslední preventivní prohlídku. Doktorka vám nejspíš změřila tlak, puls, teplotu a potom vám k hrudi přiložila stetoskop, aby si poslechla vaše srdce a plíce. Možná se ptala na vaše stravovací návyky a doporučila vám nějaké vitamíny. Zajímalo ji, jestli v práci prožíváte stres. Problémy s trávením? Jak se vám spí? Zhoršila se ta pilová alergie? Astma? A co bolesti hlavy? Dechovou frekvenci vám ale nejspíš neskontrolovala. Nezjišťovala poměr kyslíku a oxidu uhličitého v krevním oběhu. To, jak dýcháte a jaká je kvalita vašeho dechu, zkrátka nebylo na pořadu dne. Pokud však máme věřit starověkým textům a freediverům, způsob dýchání nás ovlivňuje. Jak může být tak důležitý i nepodstatný zároveň? Pokračoval jsem v průzkumu a pomalu se přede mnou začal odvíjet příběh. Zjistil jsem, že nejsem jediný, koho tyto otázky trápí. Když jsem listoval knihami a zpovídal freedivery a jiné osoby s dýchacími superschopnostmi, vědci na Harvardu, Stanfordu a jiných uznávaných institucích postupně potvrzovali některé z těch nejdivočejších historek, jež jsem tou dobou slýchal. Nepracovali však v pneumologických laboratořích. Pneumologové, jak jsem se dozvěděl, totiž zkoumají převážně konkrétní neduhy plic, selhání, rakovinu, rozedmu. Řešíme akutní případy, řekl mi jeden veterán oboru. Tak je ten systém nastavený. Ne, výzkum dýchání probíhal jinde. V blátivých výkopech starověkých pohřebišť, v zubařských křeslech a vypolstrovaných místnostech psychiatrických léčeben. To nejsou místa, kde by člověk čekal špičkový výzkum jedné biologické funkce. Jen málo z těchto vědců chtělo původně studovat dýchání. Dýchání si je našlo samo. Zjistili, že naše schopnost dýchat se během dlouhého procesu evoluce změnila a že od úsvitu průmyslové revoluce dýcháme podstatně hůře. Zjistili, že 90% lidstva, já, vy a téměř každý, koho znáte, dýchá špatně, což má za následek dlouhý seznam chronických nemocí. Má to ale i světlou stránku. Někteří badatelé ukazují, že řadu moderních neduhů, astma, úzkosti, ADHD, lupénku i jiné, je možné zmírnit nebo odstranit jednoduše tím, že změníme styl nadechování a vydechování. Tento výzkum obracel přesvědčení, jež západní lékařství dlouhou dobu zastávalo, vzhůru nohama. Ano, různé vzorce dýchání skutečně mohou ovlivnit naši váhu a celkové zdraví. Ano, to, jak dýcháme, má vliv na velikost a funkci našich plic. Ano, dýchání nám umožňuje nabourat se do naší nervové soustavy, regulovat reakce imunitního systému a získat zpět ztracené zdraví. Ano, změna způsobu dýchání nám může prodloužit život. Nehledě na to, co jíme, jak často cvičíme, jak odolné jsou naše geny, jak jsme hubení, mladí nebo moudří, pokud nebudeme správně dýchat, bude to všechno k ničemu. To je to, co badatelé zjistili. Chybějícím pilířem zdraví je dech. U něj to všechno začíná. Tato kniha je dobrodružstvím vědy a ztraceného umění dechu. Zkoumá proměnu, k níž v našich tělech dochází každé 3,3 desetiny vteřiny, kdy se průměrný člověk nadechne nebo vydechne. Vysvětluje, jakým způsobem ty miliardy molekul, jež do nás s každým nádechem proudí, utvářejí naše kosti, obaly svalů, krev, mozek a orgány. Vypráví o nových poznatcích. O tom, jak tyto mikroskopické částečky ovlivní naše zdraví a štěstí zítra, příští týden, příští měsíc, příští rok a příští desítky let. Říkám tomu ztracené umění, protože mnohé z těchto objevů nejsou žádnou novinkou. Většina technik, jež v této knize vyzkouším, byla známa již stovky a někdy i tisíce let. Byly vytvořeny, zdokumentovány, zapomenuty, objeveny další kulturou a pak znovu zapomenuty. Tak to šlo v průběhu staletí pořád dokola. Mnozí pionýři této disciplíny nebyli vědci. Byli to šťouralové, jistý druh rebelů, kterým říkám pneumonauti. K síle dechu se nachomítli, protože jim nic jiného nepomohlo. Byli to chirurgové z americké občanské války, francouzští kadeřníci, anarchistické operní pěvkyně, indičtí mystikové, popudliví kouči plaveckých týmů, zasmušilí ukrajinští kardiologové, českoslovenští olympionici nebo dirigenti ze Severní Karolíny. Jen málo pneumonautů získalo slávu a uznání ještě za života. A když zemřeli, jejich výzkum byl většinou pohřben a rozprášen spolu s nimi. O to víc mě fascinovalo, že jejich techniky byly v posledních několika letech znovu objeveny, vědecky testovány a prokázány. Ovoce této někdejší pseudovědy a zapomenutého bádání teď posouvá hranice možností lidského těla. Ale proč bych se měl učit dýchat? Dýchám přece už od narození. Otázka, kterou si teď možná kladete, mě napadala od doby, kdy jsem se svým bádáním začal. K vlastní škodě si myslíme, že dýchání je pasivní činnost. Něco, co děláme automaticky. Dýcháme, žijeme, nedýcháme, jsme mrtví. Ale proces dýchání není černobílý. Čím hlouběji jsem se do tématu nořil, tím více mi záleželo na tom, abych se s vámi o tuto základní pravdu podělil. Jako většina dospělých jsem i já trpěl řadou respiračních problémů. Proto jsem se před lety ocitl na lekci dechových cvičení a stejně jako většina lidí jsem zjistil, že žádný prášek proti alergii, žádný inhalátor, potravinový doplněk ani změna stravy mi příliš neprospěly. Byla to až nová generace pneumonautů, kdo mi nabídl léčbu a z té se nakonec vyklubalo něco mnohem víc. Průměrný čtenář se zhruba 10 000krát nadechne, než odsud dočte ke konci knihy. Pokud se mi povedlo dosáhnout cíle, budete s každým dalším nádechem lépe rozumět dýchání a také se dozvíte, jak na to. 20krát nebo 10krát za minutu, ústy, nosem, pomocí tracheostomie nebo dýchací trubičky. Není to totéž. Na tom, jak dýcháme, skutečně záleží. S tisícím nádechem už budete vědět, že moderní lidé jsou jediným živočišným druhem s chronicky křivými zuby. A proč je to pro dýchání důležité? Budete vědět, jak se naše schopnost dýchat v průběhu času zhoršila a proč pravěcí lidé nechrápali. Stanete se svědky toho, jak se dva muži středního věku zúčastní průkopnického 20denního výzkumu na Stanfordově univerzitě, jenž bude testovat dlouho přetrvávající názor, že nezáleží na tom, zda dýcháme nosem nebo ústy. Některé informace vám možná zkazí pár dní a nocí, obzvlášť pokud chrápete. S dalšími nádechy se však dočtete, jak všechno napravit. U 3000. nádechu už budete znát základy ozdravného dýchání. Tyto pomalé a klidné techniky jsou přístupné všem, starým i mladým, nemocným i zdravým, bohatým i chudým. Tisíce let je praktikovali hinduisté, buddhisté, křesťané, i vyznavači dalších náboženství, ale až nedávno jsme zjistili, že dovedou snížit krevní tlak, zvýšit výkon při sportu a uvést nervovou soustavu do stavu rovnováhy. 6000 nádech vás přenese do pokročilejší úrovně vědomého dýchání. Nosem a ústy poputujete hlouběji do plic. Setkáte se s pneumonautem z poloviny 20. století, který léčil veterány druhé světové války s rozedmi plic a dovedl olympijské sprintery ke zlatu. A to vše díky síle výdechu. S 8000 nádechem poznáte své tělo ještě lépe a podíváte se blíže na svou nervovou soustavu. Zjistíte, co dokáže přehnané dýchání. Setkáte se s pneumonauty, kteří s pomocí dechu srovnali skoliózu, zmírnili autoimunitní nemoci a dokázali se rozehřát i v teplotách pod nulou. To všechno by mělo být nemožné. A přesto, jak uvidíte, to lze. Já se budu učit spolu s vámi a pokusím se pochopit, co se mi před 10 lety přihodilo v tom viktoriánském domě. Až se v závěru knihy nadechnete po 10000, budeme, vy i já, chápat, jakým způsobem vzduch, který nám proudí do plic, ovlivňuje každý okamžik našeho života. Budete vědět, jak využít jeho plný potenciál až do okamžiku, kdy vydechnete naposled. Tato kniha se dotkne mnoha témat. Evoluce, dějin medicíny, biochemie, fyziologie, fyziky, výdrže při sportu a dalších. Většinou se však bude dotýkat vás. Člověk v průměru udělá zhruba 670 milionů nádechů za život. Možná jste už v polovině, možná těsně před ní. Možná chcete dalších pár milionů.